Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Shamolni kim ko'ra oladi? Bu mening qo'limdan kelmaydi. Bilishimcha, sizlarning ham aziz birodar. Biroq shamolni ko'rmay turib ham uning borligini bilamiz. Biz uni sochlarimizda sezamiz va uning isishidan o't o'lanlarning, daraxtlarning egilayotganligini ko'ramiz. Biroq shamolning o'zini hech kim ko'rmagan. Shunga o'xshab Xudoni ham ko'ra olmaymiz. Biroq uning haqiqatdan ham borligini bilamiz. Biz Xudoni uning amalga oshirayotgan ishlaridan bilib olishimiz mumkin. Siz Xudoning borligini tasdiqlovchi bir nechta u bajarayotgan ishlarini aytib bera olasizmi? Misol tariqasida yulduzlar, quyosh va oyni olaylik. Siz ular o'z-o'zidan osmonga joylashib olgan deb o'ylaysizmi? Axir kimdir ularni o'sha yerga joylashtirishi kerak bo'lgan-ku. Uyni ko'rib siz uni yerdan o'sib chiqqan deb aytmaysiz-ku. Uni kimdir qurgan-ku. Osmondagi son-sanoqsiz yulduzlarni ko'rganimizda ularning ham tasodifan paydo bo'lib qolmaganligini yaxshi bilamiz. Kimdir ularni o'sha yerga joylashtirgan. Ana shu kimdir aslida Xudodir. Bilasizmi, nima uchun biz Xudoni ko'ra olmaymiz? Xudo shunday ajoyib va yaxshiki, biz uni ko'rsak shu zahoti o'lib qolgan bo'lardik. Ammo payti kelib, Xudo agar unga itoat qilib yashagan bo'lsak, bizni o'z huzuriga samoga olib ketadi. O'shanda biz uni butun shon-shuhratida ko'ramiz. Hozir Xudoni ko'ra olmasak ham, unga ishonishimiz va uni sevishimiz mumkin. Muqaddas kitob bizga Xudo o'zining biz insonlarga bo'lgan sevgisi va g'amxo'rligi haqida gapiradi. Xudoni sevish uchun uni ko'rish shart emas. Xudoni hech qachon ko'rmay turib sevishimiz mumkin. U bizga juda ko'p ajoyib narsalarni inom qilgan. Yashashimiz uchun boshpana, ota-ona va boshqa ko'p narsalarni bergan. Shuning uchun ham biz Xudoni hozircha ko'ra olmasligimizga qaramay sevishimiz va undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Agar siz Xudovandni sevsangiz, unga shunday deb aytishingiz mumkin. Aziz Rabbim, qilayotgan ishlaring orqali sening borligini bilayotganimiz uchun sendan minnatdorman. Yulduzlar, quyosh va oy sening borligingdan darak beradi. Bizning samoviy otamiz Xudodir. Lekin Rabbimiz Iso Masih ham Xudo ekanligini bilamiz. Shuningdek, muqaddas ruh ham Xudodir. Ularning uchchalasi ham Xudo hisoblanadi. Biroq bu uchta Xudo bor degani emas. Biz uch birlikdagi yagona Xudoga egamiz xolos. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga shu joyda yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.